Ассалаум алейкум, кымбатты радио тыңдармандар, кайрылы таң баршаңызга. Мне бүгүнгө арайлап аткан таңдарыңыз шуакты болсун. Бүгүнгө баштаган күндөрүңүз жемисти ары табысты болсун деген жакшы тилегим менен адеттегидей таң сары бағдарламасын баштайбыз. Кымбатты радио тыңдармандар, бул отбасылык Назар FM радио толкундагы кезектеги таң сары бағдарламасы басталды. Бүгүн 23 қаңтар 2019 жыл, Алматы уақыты 9 сағат 00 минут 45 секунды көрсетті. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, бұл таңсары бағдарламасы, яғни 9:00-ден 10:00-ге дейін тікелей эфирде сіздермен қайта қауышып отырмыз. Я, бір сағат көлемінде болатын жүргізуші мен Нұрлан Қанат. Қымбатты радио тыңдармандар, бүгінгі күннің тақырыбын сіздерге таныстыра кетейін, айта кетейін. Я, бүгінгі тақырыбымыз ерекше тақырып, әрбір адамға тиісті, әрбір адамға бұл қажет, маңызды деп есептейм. Қымбатты тыңдармандар, бұл былай аталады. Өміріңіз ұзақ болсын, өмір жасыңыз ұзақ болсын деген тақырыпты алып отырмыз. Я, адамның өмір жасы қаншалықты ұзақ болады, және ұзақ болуға өзіміздің қаншалықты қатысымыз бар, өз жағымыздан, өз тарапымыздан қалай атсалысуымыз керек. Я, жаратқан ие бәрімізге өмір жасын беретін бір жаратушы иеміз бар. Я, сол қымбатты тыңдармандар, бір жағынан өзімізге де байланысты, қаншалықты өмірімізге көңіл бөлсек, қаншалықты сол осы бүгін айтылатын осы кеңестер, қағидалар, ережелермен өмір сүретін болса, қаншалықты өмір жасымызды кішкене болса да ұзартуға болады, осы туралы әңгімелесетін боламыз. Иә, одан кейін жалпы әйел адамдар мен ер азаматтардың арасындағы өмір жасының айырмашылықтары туралы және қымбатты радио тыңдармандар, сонымен қатар әлемдік ұзақ өмір сүретін мемлекеттердің статистикалар туралы қызықты да тартымды мәліметтерімізді дайындап қойдық. Ендеше біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Тек қана сұрақтарыңыз болса қоятын, немесе айтатын өз тараптарыңыздан алып қосарларыңыз болса, бізге жазыңыздар, өз ой пікірлеріңізді білдіріңіздер. Ол үшін тек қана біздің телефон, тікелей эфирдегі телефон нөмірімізді терсеңіз болғаны, немесе осы нөмірде WhatsApp желісі арқылы да өз ой пікірлеріңізді айта отырыңыздар. 877-724-30. Қайталап кетейін, 877-724-30. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, енді бір әнменен тамаша көңіл күйімізді көтеріп алайық, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Oh.
ұшып жұмғандайым. Бақытымнан мұң жасадым, үмітімнен құм жасадым. Бір көріші саған арнап, жүрегімнен гүл жасадым.
Жалғастырамыз, қымбатты радио тыңдармандар. Бұл Айгүл Иманбаева әншінің орындаған таңғы елес әні болатын. Бүгінгі таңда бізді бәрімізді де бір көңілімізді көтеріп қойды деген ниеттемін. Ары қарай таңсар бағдарламасын бастаймыз, жалғастырамыз яғни. Қымбатты радио тыңдармандар, біз бастап кеткен бұл таңсар бағдарламасы. Ендеше, қымбатты радио тыңдармандар, әдеттен жаңылмай бүгінгі күннің ауа райы болжамы мен осы бағдарламамыздың басында таныстырып кететін әдетімді бұзбай сіздерге ауа райы болжамын ұсынғым келіп отыр назарларыңызға. Бүгін 23 қаңтар 2019 жыл, күн сәрсенбі. Алматы қаласында бүгінгі күндізгі ауа температурасы минус 2 градусты көрсетеді делінген екен. Ал қазіргі таңдағы ауа температурасы минус 5 градусты көрсетіп тұр. Күн бүгін Алматы қаласында ала бұлтты болады деп күтілуде. Ал елордамыз Астанада бүгінгі күндізгі ауа температура минус 6 градус болады делінген екен. Ал қазіргі таңдағы ауа температурасы елордамыз Астанада минус 8 градусты көрсетіп тұр. Астанада қар жауады деп күтілуде. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, бұл бүгінгі күннің ауа райы болжамы осындай болады деп күтілуде. Ендеше ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Өміріңіз ұзақ болсын. Қымбатты радио тыңдармандар, бұл жерде бір қызықты да тартымды мәліметті сіздерге бергім келіп отыр. Неліктен әйелдер мен ер адамдарға әйелдер ер адамдарға қарағанда ұзақ өмір сүреді. Қызық екен, қазір тыңдайық, сіздер назарларыңызға ұсынғым келіп отыр осы туралы. Көрсеткіш әр елге байланысты өзгеру әрине мүмкін, бірақ әлем бойынша орташа есеппен айырмашылық 3-4 жастан кем емес дейді. Неліктен ер адамдар әйелдерге қарағанда өмірімен ерте қоштасады? Ер адамдардың өмірі ауыр. Бұрын ер адамдардың жұмысы өте ауыр. Егістік, шахта, әртүрлі зауыттарда болғандықтан ерте қайтыс болады деп болжанатын. Ауыр еңбек денсаулыққа өз әсерін беріп, олар жиі ауырады делінетін. Бірақ қазір барлығымыз шамамен бірдей жұмыс, әсіресе отырып жасайтын жұмыстарды атқарамыз. Яғни өмір ұзақтығы теңдесу керек болатын жалпы былай егер қарайтын болсақ жалпы. Алайда олай болмайды. Егер 2200 жыл бұрын әйелдер орташа есеппен 33 жыл, ал еркектер 31 жыл өмір сүрген болса, қазір сәйкесінше шамамен әйелдер 83 жас, ал ер азаматтар 73 жыл өмір сүреді екен. Ол кезде де қазірде айырмашылық 5%-ді құрайды. Ер адамдар жиі тәуекелге баратыны бар. Ғаламтордан еркектердің бір түрлі тәуекелге баратын сәттерді жиі көруге болады. Сонымен қатар ер адамдар экстремалды спортқа жақын болатыны да рас. Сонымен қатар олар әйелдерге қарағанда жиі темекі тартып, алкоголь ішетіні тағы да бар. Алайда ғалымдардың айтуынша, бұндай әділетсіздіктің негізгі себебі ағзамыздың құрылысында да бар екенін анықтаған екен. Сұрақтың жауабы біздің генде жатыр. Мәселе қайда екенін енді қараңыздар. Біздің хромосомаларымыздың ұшында қорғаныш қалпақшалар, теломерлер бар. Олар қысқарған сайын жасушалар қартай өле бастайды. Ғалымдар әйелдердің теломерлері ер адамдардың теломерлеріне қарағанда баяу қысқаратындығын анықтаған екен. Соның себебі әйел гормоны эстрогені, яғни бұл гормон хромосоманы қартаюдан қорғайды екен. Эстроген теломерлерді ұзартатын ферменттің белсенділігін арттырады дейді. Сондықтан өмір ұзақтығы жоғарылайды. Сонымен қатар бұл гормонның жоғарғы деңгейі жүрек қан тамырлар жүйесін жақсы жағдайда ұстап тұруға көмектеседі деп дәйексіз келтіреді Daily Mail. Кімге арықта оңай? Ер адамдардан бұл мәліметтерге қарап көңіл күйлерін түсірулерін сұраймыз. Гарвард университетінің зерттеулерінше өмірді 10 жылдан аса уақытқа ұзартуға көмектесетін әдеттерді анықтаған екен. Бұл әдеттерге темекі тартпау, дене массасының индексінің жаттығу залына бару, алкогольді көп ішпеу және дұрыс тамақтануды қолға алуға жатады дейді. Қымбатты радиотармандар, массагет.кз сайтын алға бұл қызық мәлімет екен. Жалпы бәріміз білеміз осы, бұл бізге бір үлкен жаңалықта емес шығар. Азаматтарға қарағанда 5-6 кейде 10 жыл артық өмір сүретіні бізге былай өмірде де белгілі. Бірақ соның негізгі жағы себептерін сіздерге айтып кеттік. Шын мәнінде де әйел азаматтар менен ер азаматтардың арасындағы дене құрылымының өзінде де сәл болса да өзгешелік, айырмашылық бар екенін байқап отырмыз. Әрине ер адамдардың жұмысы ауыр, көбінесе ауыр жұмыстарда істейді. Көбінесе сол зиянды, денсаулыққа зиянды жерлерде істейді, бірақ оған қарамастан шын мәнінде де адамның ағзасында да денесінде де азда болса айырмашылық бар екен ғалымдар зерттеген екен. Сондықтан да осындай жағдай екен. Қымбатты тыңдармандар, әлі де біздің қызықты тартымды деректеріміз алдыда. Қат жазып хабарласам десеңіздер мархабат. Біздің тікелей эфирдің телефоны сіздер үшін жұмыс істеп тұр. 877-724-30. Қат жазып өз ой пікірлеріңізді айтып қалдыруларыңызға болады. Ендеше қазір тағы да жақсы бір әнменен жалғап алайын. Содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
күндер білемін. Жұлдызды көгімнің бақытын өмірдің аңсау мен келемін. Сағыныш ай, сен де бір арман, сен де бір жалған. Сағыныш ай, сенімен бірге толқиды жаным мені. Сағым жылдар, өтті ау ағып жылдар. Баладай алаңсыз, баянды баянсыз тағдырға бағыну мен. Оралып кел алмай, достарды көр алмай, күн кештім сағыну мен. Сағым жылдар.
Жалғастырамыз, қымбатты радио тыңдармандар. Я, бұл сағым жылдар әні орындағандар Бақыт Шадаева, Айгүл Иманбаева және Меруерт Түсіпбаеваның орындаған триосы болатын. Я, ары қарай бағдарламамызға қайта қауышшақ. Я, өміріңіз ұзақ болсын деген тақырыпты бүгін алға тартып отырмыз. Сіздер үшін, қымбатты радио тыңдармандар, я, өмір жасын, әр қайсыңызға өмір жастарыңыз ұзақ болсын деп айтқымыз келеді. Өткені, біз осы әрине жоғарыда айтқандай бір жаратушы иеміздің қолында біздің өміріміз, бірақ оған қарамастан біздің егер өмір жасымыз ұзақ болсын дейтін болсақ, бүгінгі айтатын біздің кеңестерімізге, бағыт-бағдарларымызға, осы айтылатын ереже, осыларға көңіл бөлетін болсақ, сәлде болса да өмір жасымызды айтуға өз еркімізде, қалауымызда да қосуымыз керек екен, қымбатты тыңдармандар. Сонда шын мәнінде де өмір жасын қысқасында болса ұзартуға болады. Я, қымбатты радио тыңдармандар, ары қарай жалпы Қазақстан халқының ұзақ өмір сүру ұзақтығы шамамен орташа есеппенен 72 жас екен. Бұл әлемдік жаңағы статистика бойынша, тізім бойынша 128-ші орында тұр екен біз. Ал төмөндө силерге аталып кететин элдердин калк саны, калкы биз менен салыштырганда канчалыкты узак экен, осу тууралуу азда кем маалымат берип кетсем. Жапония биринчи орунда турат экен, жалпы өмүр жасы узактыгы орташа эсеби 83 жаш экен. Бул эл алемдеги өмүр сүрүү узактыгы эң көп эл. Эл аузунда Окинава аралында өлбөйтүн адамдар турат деп айтылат. Мында жасы 100ден асатын 400 адам турат экен. Окинава аралынын тургундары соя менен татты картоп, балык жейди. Соянын курамында ак ууз көп. Алымдар осы себепти олардын узак өмүр сүрөтүнүн аныктаган экен. Испания. Испания мындагы калык зайтун майы менен көкөнүс көп колдонот экен. Өмүр узактыгы 82.8 жаш. Испандыктардын узак өмүр сүрүүнүн бир себеби сиеста. Ол түскү астан кийинки күнү түскү астан кийинки күн катты ысыган кездеги дем алыш экен. Испания элинин көчөлөрү көлүк менен жүрүүдөн көрө жаяу жүрүүгө ыңгайланган, сондуктан адамдардын көбү бир жерде отуруп тамактанбай жаяу кетип бара жатып тамактана береди экен. Мине кызык экен кымбаттуу тыңдармандар. Биздин да өмүр жашыбыздын узак болсун десек, тагы да силерге көбүрөөк маалымат беретин болабыз. Спорт менен дене шынықтыруу менен көбүрөөк айналышкан жерде міндетті түрде ден саулыгыбыз да мыкты болатыны анык. Сингапур мемлекетинде мындагы өмүр сүрүү узактыгы 83.1 жаш дейди. Бул элде балалар менен кечиңиздер 82.1. Бул элде балалар менен айелдердин босануу кезиндеги өлүмү аз. Мында медицинага көп мән берет дейди. Халкынын басым бөлүгү фитнес менен айналышып, жаттыгууга арналган саябактарда жаттыгады дейди. Жакында Сингапурде 50 жаштагы адамдарга арналган саябак ачылган экен. Онда күйзөлүш менен психикалык дерттен айыгууга көмөктөшөт. Бул элде адамдар зыяндуу аракеттерден көп жагдайда бас тартады делинген. Яғни алкоголь менен темекинин салыгы айтарлыктай кымбат экен. Сондуктан да көп адамдар бас тартканы рас. Бул да бир кызык маалымат экен. Шын мәнінде де шіркін бізде де алкоголь мен темекиге салықты айтарлықтай қымбаттатып, басқа адамның өміріне пайдалы нәрселердің салығын төмендетсе ғой шіркін. Сонда шын мәнінде де адамның өмір жасы да ұзақ болуына бір кішкене болса да ықпал ететіні шығар деп ойлаймын. Одан кейін Швейцария мемлекеті. Бұл елде ерлер ұзақ өмір сүреді, ұзақтығы 81 жас дейді. Қызық екен, ер адамдар ұзақ өмір сүреді. Елде азаматтарға денсаулық сақтау қызметі жоғары деңгейде көрсетіледі. Жеке басының қауіпсіздігі сақталады екен бұл мемлекетте, және ерлердің ұзақ өмір сүруіне олардың ірімшік пен сүт өнімдерін көп тұтынатындығын себеп екені айтылып жүр. Қызық. Ал ары қарай оқитын болсам, Оңтүстік Корея мемлекетінде Оңтүстік Корея әлемдегі ұзақ өмір сүретіндер қатарында басты қатарында тұр, басшағында тұр. Яғни бұл да 90 жасқа дейін дейді. Елде денсаулық сақтау қызметі арзан, адамдардың қан айналымы жақсы, халық сұйық тамақты көп жейді, холестерин көп тағамдарды жемейді, онкологиялық аурулармен ауырмайды екен. Елде дәстүрлі монша деген бар, халық онда күйзелістен арылу үшін барады екен. Міне қымбатты радио тыңдармандар, бұл әлемдегі адам жасының ұзақтығының орташа есебі туралы бірер қызықты мәлімет. Өте қызық екен. Шын мәнінде қымбатты радио тыңдармандар, қазір біздің жеп жүрген тамақтарымыздың өзі біздің денсаулығымызға қатты әсер ететіні рас. Бұдан 20 жыл 30 жыл бұрын жеген тамақтарымыз көп жағдайда табиғи нәрселерді қолданғанымыз көп жағдайда табиғи нәрселерді қолданатынбыз, ал қазіргі таңдағы жейтін тамақтарымыз өкінішке орай көп жағдайда химиялық әдістермен жасалған тамақтарды қолданамыз. Соның өзі біздің денсаулығымызға, өмірімізге әсер етіп жатқаны бар деп айтуға болады. Өйткені ғалымдардың зерттеуінше осы нәрсе адам ағзасына зиян алып келіп жатқаны шындық. Я қымбатты радио тыңдармандар, ары қарай қазір бір әңге беремін, содан кейін жалпы денсаулыққа пайдалы бір кеңестерді сіздерге ұсынғым келіп отыр. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Қазір осы бір жақсы әнді бәріміз бірге тамашалайық. Әлішер Кәрімовтің «Асығады өмір» әні.
Кезегін күтпей, қар жауады күзде, қадыры болмай, еріп кетер лезде. Көрінген күшет, талдай өседі, жемісін бермей, көктен қарайды. Асығады өмір қайда, қайда, көз келеспей күннен айда, тұл шығасын кейде ойға, ойға, жет алмайсын түбіне. Асығады өмір қайда, қайда, көз келеспей күннен айда, тұл шығасын кейде ойға, ойға, жет алмайсын түбіне. Қалма жасы, мейлі асық, мейлі асықпа, бірақ та өмір асығады. Асығар өмір, асығамыз бізде, ертеңгі күннен бақытымызды ізде. Бүгінгі күннен өмір сүрейік, ертеңімізді ойлап жүрейік. Асығады өмір қайда, қайда, көз келеспей күннен айда, тұл шығасын кейде ойға, ойға, жет алмайсын түбіне. Асығады өмір қайда, қайда, көз келеспей күннен айда, тұл шығасын кейде ойға, ойға, жет алмайсын түбіне. Қалма жасы, мейлі асық, мейлі асықпа, бірақ та өмір асығады.
Жалғастырамыз қымбатты тыңдармандар, Әлішер Кәрімовтің әніне сіздер қазір куә болдыңыздар. Бұл «Асығады өмір» әні. Енді жаңағы уәде еткенімдей, қымбатты тыңдармандар, сіздерге денсаулыққа пайдалы кейбір кеңестерді айтқым келіп отыр. Бұл пайдалы кеңестер айдарына құлақ асыңыздар. Ендіше, ұзақ өмір сүргіміз келсе, жасымыз ұзақ болсын десек, денсаулығымызға көңіл бөлуіміз әбден қажет, қымбатты тыңдармандар. Сондықтан да осы бір кеңестерді жақсылап құлақ асып тыңдап алсаңыздар. Адам денсаулығы жақсы болмауы оның өміріндегі ең қауіпті әрі қатерлі өлімге алып баратын себептердің бірі. Көпшілігіміз денсаулық болса бәрі де болады деп жиі айтып жатамыз, алайда өздері сол денсаулығы сыр бермейінше көңілде бөлмейтіні рас. Тұқым қуалайтын немесе басқа да кешіңіздер, басқа да жазулы қиын аурулармен ауырған жағдайда жалғыз адамның өзі ештеңе істей алмайды. Ал дені сау адамдардың сол қалпын сақтап қалуы өз қолдарында. Сонымен адам денсаулығының бір қалыпты немесе жалпы болуы, жақсы болуы неге байланысты? Қалыпты ұйқы әрине біріншіден адам күн сайын уақытылы ұйықтап, түні бойы жақсы көз ілетін болса, ағзаның бәрі ойдағыдай демалып, келесі күнге ағзаны дайындайды. Сонымен қатар бұл демалыс орталық жүйке жүйесінің жұмысының қалыпты болуына ықпал етеді. Және бүкіл ағзаға әсер етеді екен. Себебі ұйқы жүйке жүйесімен тікелей байланыста дейді. Дені сау адам күніне 8 сағаттан артық немесе кем ұйықтамауы тиіс. Сондай-ақ күндіз 1-2 сағат демалып алғысы келетіндер болса, онда мұндай демалыстан бас тартудың қажеті жоқ дейді. Себебі арасында демалып алғанның ағзаға пайдасы болмаса зияны жоқ. Одан кейін белсенді қозғалыс. Қозғалыс бұл өмір деген сөздің жаны бар. Себебі бұл тұжырымдама шындыққа сәйкес айтылған. Адам жаратылысынан қозғалыста жүретін пенде болып жаратылған. Сол себепті егер ол қимылсыз қалса, қандай да бір ағзасына кері әсер етуі мүмкін. Мәселен, компьютер алдында тапжылмай отырып жұмыс істейтіндермен басқа да қимыл қозғалысы аз бір орында отырып жұмыс істейтіндерді көпшілігі остеохондроз, сколероз және көтеу сынды аурулармен ауырады. Сонымен қатар қимылы аз адамның денесін май басып семіздікке шалдығуы да қажап емес. Ал бәріңіз білетіндей семіздікке жол берген адам түрлі аурулармен ауырып қосымша жүрек қан тамыр жүйесінің бұзылуына шалдығады екен. Қысқаша айтқанда, қозғалыссыз өмір кез келген ауруға алып баруы мүмкін. Құрметті тыңдармандар, қазір жоғарыда айтып кеткендей, көбірек күніне бір рет болса да, 10 минут, 20 минут болса да, 1 сағат болса да жаяу жүріп, немесе дене шынықтырумен айналысқанның не қаншалықты пайдасы бар екенін өздеріңіз де байқаған шығарсыздар. Одан кейін психологиялық тыныштық бүгінгі таңда жүйкені тыныштандыратын дәрі-дәрмектің түрі өте көп. Алайда мұның пайдасы шаш етектен де алмаймыз. Уақытша ем болатын бұл препараттарды сатып алуға аса әуес болмаған жөн. Егер де осындай дәрі-дәрмектерді қабылдар болсаңыз, тек дәрігердің ұсынуымен және кеңесімен ғана пайдаланыңыз. Жалпы психологиялық тыныштық ол ең әуелі жан дүниенің тыныштығы. Сенің айналаңдағы, отбасындағы жанұя мүшелерінің ауызбіршілігі, бір-бірімен етене жақсы қарым-қатынасы. Егер де осының барлығы ойдағыдай болатын болса, адам психикасы да қалыпты жағдайда сақтай алады дейді. Себебі денсаулық мықты болу үшін адамның жүйке жүйесінің тыныштығы өте маңызды рөл атқарады. Сол себепті қандай да бір жүйкеге салмақ түсіретін жайттардан іргеңізді аулақ ұстап, сабырлық танытып, денсаулықты күткен абзал. Есіңізде болсын, егер де өміріңізде бір келеңсіздік орын алатын болса, оның түйінін шешуді кейге қалдырып, ішке бүрке берудің қажеті жоқ. Бұл сіздің денсаулығыңызға кері әсерін тигізеді, не рас. Одан кейін міндетті түрде әрине дұрыс тамақтану, адам денсаулығы жақсы болушы тағы да бір ескеретін жайт. Бұл дұрыс уақытылы тамақ ішу. Құрамы дәрумендер мен құнарлы заттарға бай тағамдарды тұтыну арқылы көптеген аурулардың алдын алуға болады дейді. Бүгінде авитаминозға шалдығуға қаупі көп. Алайда көпшілігі оны ауру деп санағысы келмейді екен. Бұл қате пікір. Себебі бұл басқа да аурулардың туындауына себеп болуы мүмкін. Сондықтан дұрыс тамақтануға аса көңіл бөліп қараған жөн дейді. Міне қымбатты радио тыңдармандар, ол жоғарыда айтып кеткен кеңестеріміз бір пайдаңызға жарап қалып жатса, денсаулығыңыздың бір жақсы болуына әсер етіп жатса, біз қандай да кішкене болса да өз әсерімізді өз тарапымыздан берген кеңесімізге қолданып жатсаңыздар, біз әрине қуанышты болар едік. Я, қазір ғана айтып кеткен қалыпты ұйқы, белсенді қозғалыс, психологиялық тыныштық, моральдық тыныштық, жалпы адамның денесіне, тәніне қажет тыныштық. Я, бұл жағы қай жерде ұрыс керіс, солардан аулақ болу, яғни тыныштық сақтау, ал 4-5-4-ші кешіріңіздер, бұл дұрыс тамақтану, дұрыс қолға алу. Міне осының бәрі денсаулығымыздың және ұзақ өмір сүруімізге өз жағы дұрыс әсерін беретінін кәміл сенеміз. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, біз тағы да бір әнменен жалғаймыз. Қызықты тартымды мәліметтеріміз әлі алдыда, сондықтан біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Я, бұл отбасылық Назар FM толқынындағы таңсары бағдарламасы. Ендеше қазір тағы да жақсы бір әнге кезек берейін. Музарт тобының Балдәурен әнін бірге тамашалайық.
Шағала күндер Базарлы маусым Шырқалған даусым Тамсаны бәсер Бала сабағым Көк майсан шағым Барады күндер Тербеліп биге Шайқалып билеп Ән салы бәсер
Жалғастырамыз, қымбатты радио тыңдармандар. Бұл Музарт тобының «Бал Дәурен» әні болатын. Ары қарай жағымды жаңалықтар айдарына берсем. Бүгінгі күннің жағымды жаңалықтар айдары қандай екен, назарларыңызға ұсынғым келіп отыр. Алматыда бензин бағасы 5 теңгеге арзандады дейді. Осыған қатысты пікір білдірген энергетика министрі Қанат Бозымбаев бұл құбылысты бензиннің мөлшерден артуымен байланыстырды деп хабарлайды КТКС арнасына сілтеме жасап stan.kz. Бүгінде оңтүстік Астанада i93 маркалы бензиннің 1 литрі 149 теңгеден сатылып 5 теңгеге арзандаған. Министр Қанат Бозымбаевтың сөзінше, бензин бағасының бұлай арзандауы қалыпты құбылыс, себебі бүгінде еліміздің жанармай қоры жеткілікті екен. Өз сөзінде энергетика министрі әзірге бензин тапшылығы туындамайтынын айтты. Қазақстанда қазір бензиннің профициті бар, әсіресе осы қаңтар айынан бастап. Осы 150 теңгенің шамасында бола береді, деді Бозымбаев. Жыл басынан бері бензин өндірісі артқан. Соның салдарынан Шымкентте орналасқан мұнай өңдеу зауыты дайын өнім көбейіп, резервуарлар толып кетпес үшін жүктемесін азайтқан екен. Ал бензин бағасын 5 теңгеге арзандағанына алматылық жүргізушілер қуанып жатқаны рас. Олар болашақта бензин 113 теңгеге арзандаса екен дейді. Бізге де қалтаға тиімді, көбіне кептелістер болады, бензин босқа жанып кетеді. 5 теңге болса да бізге рөл ойнайды дейді. Бензинге бір күнде 2000 теңге жұмсаймыз деген екен. Бір жүргізуші, ал тағы біреуі, келешекте мұндан әрі де бағасы түссе деймін, болашақта литрінің бағасы 100 теңгеден болса күшті болар еді, дейді алматылық тағы бір жүргізуші. Ары қарай жағымды жаңалықтарымызға жалғастырсам, Алматыда Нұр Отан партиясының мүшелері зейнеткердің несиесін жабуға көмектесті. Егде жастағы әйел отбасының 3 мүшесінен бірдей айырылғаннан кейін көп қиын жағдайда қалған екен. Бұл туралы Астана арнасына сілтеме жасап stan.kz хабарлайды. Әйелдің екі інісі мен ұлы араларына бірнеше ай салып қайтыс болған. Олардың өліміне жүрегіне байланысты қиындықтар себеп болыпты. Қайна Байбатырова жақындарын жерлеу үшін ақша таба алмаған, сондықтан несие алуға мәжбүр болған айтады. Алайда кеуананың зейнетақысы банктегі қарызын жабуға әрең жетеді. Төлемді дұрыс жүргізе алмағандықтан бірнеше айдың ішінде қарызының мөлшері ұлғайып кеткен. Артынша ол партияның аудандық филиалына көмек сұрап барыпты. Екі інім мен жалғыз ұлым бірінен кейін бірі қайтыс болды, банктен несие алдым, алайда төлей алмағаннан кейін зейнетақы картамды бұғаттап тастады, ақшасыз қалдым. Осы мәселемен Нұр Отан партиясына бардым, олар менің қиындығым туралы білгеннен кейін қажетті соманы жинап берді. Сіздерге көп рахмет, дейді Қане Байбатырова. Тағы да бір жағымды жаңалықтарымызға назар аудара отырыңыздар. Орал әкімдігі 4 баласы мен жалғыз қалған ер адамға уақытша баспана берді. Көп балалы әке жаңа баспанаға көшіп келіпті. Ол көрсетілген көмекке қуанышты. Белгілі болғандай, қала билігі отбасыға жеке меншік үйді уақытша қолдануға берген. Ал балалардың әкесінің өзі бұл жағдайды қуанышты деп хабарлайды Мой город порталына сілтеме жасап stan.kz. Сол үйі көшіп келдік, енді маған жеңілдеу болады, себебі пәтер ақы төлемеймін, тек коммуналдық қызметтердің ақысын ғана төлеймін. Сонымен қатар бізді қолдап қаржылай көмек көрсеткен жандарға алғыс білдіремін, дейді Ислам Айтмамбетов. Ислам балаларын үйіне жақын жердегі мектепке ауыстырған, ендігі ол кішкентай қызын сол аудандағы балабақшаға ауыстырмақ ниеті бар. Ислам Айтмамбетовтың 15, 14, 8 және 4 жасар балаларын жалғыз өзі тәрбиелеп отыр. Балаларының анасы үйден кетіп қалып, 3 жылдан бері қарасын көрсетпепті. Ер адам жұмыс істейді, алайда 30 мың теңгені құрайтын табысы отбасын жасырауға жетпейді. Ол баспанамен көмектесуді сұраған еді дейді. Міне қымбатты радио тыңдармандар, бұл жағымды жаңалықтар айдары. Өмірлеріңізде жағымды жаңалықтарыңыз көп бола берсін деген тілегімді тағы да сіздерге айтқым келіп отыр. Шынымен де әрбір адамды қуантқанның өзі қандай үлкен қуаныш. Я, сіз өзіңіз содан үлкен қуаныш аласыз. Сондықтан қымбатты радио тыңдармандар, қол ұшын беру, көмектесу де бұл үлкен іс екенін естен шығармаңыздар. Осындай азаматтар, я, қол ұшын беріп жатқан, жаңа үй алуға, несиесін жауап беруге, тағы да басқа сондай көмек беріп жатқан азаматтарымыз шын мәнінде қатары көбейе берсін деп айтқым келіп отыр. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, қазір жақсы бір әнге кезек беріп алайын, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Жазира Байырбекованың «Сирен гүлдер» әні бұл. Қымбатты радио тыңдармандар, ары қарай қата қауышатын боламыз бағдарламамызға. Я, өміріңіз ұзақ болсын деген тақырыпты біз алға тартып, ары қарай жалғастырамыз. Қымбатты радио тыңдармандар, мына жерде тағы да бір қызықты деректерді оқым келіп отыр. Ғалымдар балық жеу адам өмірін ұзартатынын анықтаған екен. АКШ ғалымдары 16 жыл бойы жүргізілген зерттеу қорытындысын жариялады. Олар балықпен тамақтанған адамдардың өмір жасы ұзақ болатынын анықтады. Осыған байланысты жүргізілген сынаққа 65 жастан асқан 3000 ерікті қатысыпты. Қариялар тәжірибе барысында үнемі дәрігерлік тексеруден өтіп отырған. Медиктер олардың қан қысымын өлшеп, сараптама үшін қатысушылардан қан алған. Анализ нәтижелері қатысушылардың жеген тағамдарымен салыстырылған. Ғалымдардың айтуынша, балық жеу ағзаға оңтайлы әсер етіп, адам өмірін орташа есеппен 2.2 жылға дейін ұзартады екен. Сондай-ақ, сынақ барысында балықты жиі жеген қатысушылар жүрек ауруларына шалдықпағаны белгілі болды. Денсаулығыңызды дұрыстағыңыз келсе, балық өнімдерін аптасына 2 рет жеуді ұмытпаңыздар, қымбатты радио тыңдармандар. Шын мәнінде біз балықты қаншалықты өзіміздің тағам қатарына қосып жатқанымызды өзіміз жақсы білетін шығармыз. Көп жағдайда біз мынау Атырау, Ақтау өңірлерінде балықшылар көп, балық көп жейді деп жатамыз. Бірақ мына Алматы, басқа да өңірлер балыққа көп көңіл бөле бермейтіні рас. Шын мәнінде де қымбатты тыңдармандар, алысқа бармай-ақ, тіпті өзіміз осы балықты айына бір рет кейде жесек жейміз, жемесек ол да оған да бір көңіл бөле бермейміз, ерекше орынға қоймағанымыз рас. Оны мойындаймыз. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, аптасына бірнеше рет осы балықты жеп тұрғанның ешқандай пайдасы болмаса зияны жоқ. Жаңа ғана оқып кеткенде тіпті денсаулығымызға пайдасы бар екені анықталып отыр ғалымдардың айтуынша. Сонда қымбатты тыңдармандар, екі рет болмаса да аптасына бір рет болса да жеп тұрған қандай керемет. Енді тағы да қымбатты радио тыңдармандар, мына жерде өміріңізді өзгертетін 20 дағды туралы айтқым келіп отыр. Осы тізімді сақтап қойсаңыздар, кейін керегінше толықтырып отырсаңыздар да болады әрине. Уақыт өткен сайын осы тізімге қайта оралып, өзіңізді тексеріп тұрыңыздар. Бұл дағдылар өміріңізді өзгертетіні сөзсіз. Таңертеңгілік жаттығу жасаңыз, бұл қысқа да нұсқа осындай кеңестер, қымбатты радио тыңдармандар. Таңертең 6-да тұрасыз ба, 7-де тұрасыз ба, 8-де тұрғанның өзінде де таңертең тұрған кезде міндетті түрде дене шынықтырумен айналсаңыздар, бұл өміріңізге, денсаулығыңызға жақсы әсерін тигізетіні рас. Шет тілін оқи бастаңыз, нәтиже болу үшін күнде оқыңыз, ең болмаса күнде жарты сағат бөліңіз. Үшінші, компьютер ойындарынан бас тартыңыздар, қолдан келгенше толықтай 100% бас тартыңыздар дейді. Дұрыс тамақтана бастаңыз, фастфудпен пайдасыз тағамдарды жемеңіз. Мысалы, дөнер, көшеден сатып алынатын самса, пирожки сияқты газы сусындарды ішпеңіз. Соның ішінде кока-кола, спрайт, тағы басқаларды мүлдем қолданбауға тырысыңыздар. Күнде бір уақытта ұйықтап, бір уақытта тұруға дағдыланыңыз. Тамақты ылғи бір уақытта ішіңіз, ең болмаса таңғы ас пен түскі асты. Ұйқыға 8 сағат бөліңіз, міндетті түрде бұл өзіңізді жақсы сезінуге көмектеседі. Көп те емес, аз да емес. Сонда қымбатты тыңдармандар, бұл 8 сағат ересек адамға ұйықтау орынды. Ақшаңызды үнемдеңіз, әсіресе саяхатқа деп ақша жинай бастаңыз, басқа елдерге саяхат жасау көзқарасыңызды өзгертіп, ой өрісіңізді кеңейтеді. Тек жақсылық туралы ғана ойлаңыз, жақсы ойларыңыз жүзеге асады, көп күліп жүріңіздер. Негативті нәрселерден аулақ болыңыз, ойыңызды жаман нәрселерден мүлдем тазалаңыз, алып тастаңыздар. Бұл денсаулығыңызға да әсер ететіні рас. Күнделікті жүріңіз, оған жетістіктеріңізді тіпті кішкентай болса да жазып жүріңіз күнделікті, яғни өмірді жақсартуға көмектесетін дұрыс кітаптарды оқыңыз, уақытыңызды нашар детектив, қажет емес жаңағы мелодрама, еще түрлі сериалдарменен уақытыңызды құртпаңыз. Және интернетке, соның үшін әлеуметтік желілерге бір сағаттан артық уақытыңызды күніне жұмсамаңыз. Одан кейінгі тізім бұл таза су ішіңіз. Міндетті түрде таза су ішіңіз. Ұйқыдан тұрғанда тамақтың алдында су ішуді ұмытпаңыз. Күніне кем дегенде 2 литр су ішу керек. Бұл ағзаңыздың жақсы жұмыс істеуіне көмегін тигізеді екен. Я таза су демекші, қымбатты тыңдармандар, кейде біздің мынау үйдегі краннан ағып жатқан суды ішеміз, бірақ оның өзі таза емес екеніне біз толық көзіміз жетті. Сондықтан да суды тазартып, жағы фильтрден өткізіп ішкен өте дұрыс. Мақсаттарыңызға сай келетін суреттер тауып көрінетін жерге іліп қойыңыз. Күнде көзбен көріп жүрсеңіз, мақсатыңызды ұмытпайсыз. Істемеймін деген, бірақ жүзеге асыра алмай жүрген жұмыстарыңыздың тізімін жасаңыз, бір-бірлеп істеп тастаңыз, жеңілдеп қаласыз. Жаман дөрекі және тұрпайы сөздерді қолданбауға тырысыңыз. Қалай сөйлейтініңізге мән беріп жүріңіз. Күн сайын бір кішкене болса да жақсы іс жасаңыз, қайтарымын күтпеңіз. Бұл жақсы іс, мысалы, жазылған мақаланы толықтыруда болуы мүмкін. Немесе көшеде жатқан қоқысты жинай салу, жолдан баланы немесе қарт кісіні өткізу деген сияқты тағы басқа да. Жалпы мұқтаж адамға қол ұшын беру бұл жақсы іс, сіздің өміріңізге де қуаныш сыйлайтыны рас. Мүмкіндігінше күнде жеміс жидектер, көкөністер жеуге тырысыңыз, жаман әдеттерден арылыңыз, шектен тыс тамақ жеу, темекі шегу, арақ ішу, тағы басқа нәрселерден аулақ болыңыз. Түзу жүріңіз, сымбатыңызға мән беріңіз. Адамдарға жағымды мақтау сөздерді көп айтыңыз. Мысалы, бүгін өте әдемісіз, сізге бұл киім жарасып тұр, мұны істегенің қандай жақсы болды деген сияқты позитивті сөздерді көп қолданыңыз өміріңізде. Яқын баттар өзіндамандар, бұл кеңестердің бәрі массагет.кз сайтынан алынған. Ендеше арғырай бағдарламамыз міне өз мәресіне де жетіп қалған екен. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, мен сіздерменен келесі аптада кешіріңіздер, осы аптаның жұма күні қайта қауышатын боламын. Арнамызды әрқашан тыңдай жүріңіздер. Бұл Назар FM отбасылық радиосы. Бұл таңсар бағдарламасы болатын. Бір сағат көлемінде болған сіздермен мен Нұрлан Қанат. Ендеше келесі кездескенше қош, сау, сәлеметте болыңыздар. Сау болыңыздар.